Бишкекте түшкү саат 1 сиз угуп аткан Азаттык радиосу кутман күнүңүз менен. Быйыл каршылык акцияларга мораторий жарыялоону токтотуп турууну сунуштап атышат.
Эми мораторийдин керектиги бир элди тынчытып, экономиканы көтөрсөк деген ой болуп атат да.
Орусиянын медиа каражаттары жалган маалыматтарды таратып атабы?
Орус медиасына кулак салсак, журналисттери, аларга аттуу баштуу жетекчилери кошулуп, Киевди фашисттер башкарууда.
Бүгүн тиш доктурлардын күнү, тишти кантип туура сактоо тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн студиянын коногу менен бул макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыздар. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6-февраль, бейшемби. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Азыр ушул сааттарга карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кезек кесиптешим Санжар Эралиевде. Санжар.
Рахмат Канымгүл, саламатсыздар урматтуу угармандар. Евробиримдик лидерлери Москванын Крымга аскерий күч киргизүү аракетин талкуулоо үчүн бейшембиде жыйынга чогулат. Шашылыш жыйын Брюсселде өтөт. Ушул маселе боюнча Америка Кошмо Штаттары, Британия, Орусия жана Украинанын тышкы иштер министрлери шаршемби күнү Парижде да чогулган. Алар Украинадагы чыңалууну жоюуда орус жана украин тышкы иштер министрлеринин түз жолугушуусу чечүүчү кадам болорун белгилешкен. Бирок орус тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрдүн министрлери менен жолугушуп, Украина министри менен жолукпай кеткен. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн министрлери Кырым жана чыгыш облустарга тезинен эл аралык байкоочуларды жиберүү керек деген пикирди карманууда. Ал арада Европа биримдиги Украинага 11 миллиард евро бөлүүнү чечти. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозунун шаршембидеги билдирүүсүнө караганда, Европа биримдиги жакынкы 2 жылдын ичинде Украинага 11 миллиард евро бөлөт. Акча Украина өкмөтүн колдоо максатында берилет. Өкмөт өз кезегинде реформаларды жүргүзүүгө тийиш. Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борбору ушул жылдын 11-июлунан кийин чыгарылат. Бул тууралуу бүгүн аталган борбордо журналисттер үчүн өткөрүлгөн басма сөз жыйынында айтылды. Буга чейин маалымдалгандай, борбордун бир бөлүгү Румыниядагы базага көчүрүлөт, калганы Кошмо Штаттарга ташылып кетмекчи. Кыргыз тажик чек арасындагы Карамык жана Гулистан өткөрүү бекеттеринин эки жакка унаа өткөрүлүп жатканы жөнүндөгү маалымат туура эмес. Чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева Азаттыкка билдиргендей, айрым маалымат каражаттары Тажикстандын унаа министрлигинин кабарына таянып, аталган өткөрүү пункттарынан жүк унаалар өтүп жаткан жөнүндө тараткан кабарлар чындыкка дал келбейт деп айтты. Бир дагы өткөрүү пункттары ачыла элек, чек ара бекеттерин ачуу жөнүндөгү маселе ушул тапта талкууланып жатат, деди Гүлмира Бөрүбаева. Бүгүн интернетте тараган маалыматта Карамык жана Гулистан өткөрүү бекеттери ачылганы Кыргызстандан 25, Тажикстандан 10 машина өткөнү айтылган болчу. Карамык өткөрүү пункту Чоң Алай районунда жайгашкан. Кыргыз тажик чек арасы 11-январдагы чатактан улам жабык турат. Пакистан өкмөтү жана талиптер радикалдык күчтөрдүн жакында болгон чабуулуна карабай тынчтык сүйлөшүүнү улантууну чечишти. Өткөн жуманын соңунда Техрик Талибан кыймылы бир айга ок атууну токтотконун жарыялаган. Шаршемби күнү Акора шаарында болгон эки тараптын сүйлөшүүсүнүн соңундагы билдирүүдө сүйлөшүүлөр чечүүчү стадияга келгени белгиленген. Өткөн айда согушкерлер 23 аскерди өлтүргөндүктөн сүйлөшүүлөр токтоп калган болчу. Шаршемби күнү өлкөнүн түндүк батышында жолго коюлган бомбадан 6 аскер өлдү, ал эми Исламабаддагы чабуулдан 11 киши мерт кетти. Бул чабуулдарга талиптер тиешеси жок экенин билдирүүдө. Жалал Абад облустук прокуратурасы аймактагы мечиттердин ишмердүүлүгүн жана курулуш талаптарына жооп берүү жагын текшерди. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, аймактагы 616 мечиттин 168 эч кандай каттоосуз иштеп жатканы аныкталды. 386 мечит курулушту баштоо үчүн тийиштүү документ алган эмес. Текшерүү жыйынтыгына ылайык, архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын кызматкерлерине карата 9 административдик иш козголду, жергиликтүү бийликтерге эскертүү иретинде 12 кат жөнөтүлдү. Быйыл 3-февралда Сузак районундагы Имам Азам аттуу мечиттин экинчи кабаты урап түшүп, 59 адам жабыркаган. Өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровго соңку 2 айда дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн анын абалын сурап 400 ашуун бала кат жазды. Бул тууралуу укук коргоочу эл аралык уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жиберген кайрылуусунда билдирди. Аскаровго жазылган каттардын басымдуу бөлүгү батыш өлкөлөрүнөн келген жеткинчектердин көбү анын ден соолугу жана үй бүлөсү тууралуу кызыгып сурашкан. Айыл Аламын жар салган сүрөтчүнүн көргөзмөсү ачылды. Айылдык сүрөтчү катары таанылган Болотбек Жумакановдун көргөзмөсү Улуттук көркөм сүрөт музейинде өтүп жатат. Элеттик сүрөтчү карыя өмүр бою көл өрөөндө жашап келатат. Азыр жашы 75. Ал табият сулуулугу менен элеттиктердин жашоосун май боектор аркылуу чагылдырган. Бир нече картинасы союз мезгилинде Москвада бир канча жолу көргөзмөгө коюлуп, айрым чет өлкөлөргө да чыгарылган. Күн жылганына байланыштуу Кыргызстандын тоолууна жолдорунда 8 мартка чейин кар көчкү коркунучу сакталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга этият болууну, унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоону эскертет. Канымгүл, мендеги соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи жана Чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Ошондой эле Твиттерде, Фейсбукта дагы Азаттыктын баракчалары бар. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 50 тыйын, 1 евро 74 сом 97 тыйын, 1 рубль 1 сом 38 тыйын, казак тенгеси 29 тыйынга барабар болууда. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Кыргызстанда күч структуралардын ардагерлери быйыл каршылык акцияларга мораторий жарыялоону сунуштап атышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинин ардагерлери бүгүн өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анын мазмуну тууралуу Эленора Бейшенбек кызынан кененирээк угалы. Эленора, мындай билдирүү жасаганга эмне зарылчылык болуптур?
Бүгүн ушул ардагерлер өлкө жетекчиси Алмазбек Атамбаевка, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго, андан сырткары өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке кайрылуу жолдодум. Анда ушул Украинадагы кырдаал, ал жактагы окуялар мындай кооптонууну жаратып жатканы, ушундай эле окуялар Кыргызстанда мындай кайталанып кетиш ыктымалдыгы айтылат. Мындан улам ушул 2005-2010 жылдагы мындай кайгылуу окуялардын кайталанышына жол бербөө чакырыгы айтылган. Ал жерде айрым саясатчылар жөнүндө сөз болгон. Мисалы, ошол Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков ошол өзүн мындай оппозициянын, жаңы оппозициянын лидери деп атап алып, Киевде Евромайдандын тажрыйбасын үйрөнүп атат. Андан сырткары ушул Украинанын оппозициясынын лидерлери менен жолугушуп атат деп айтылган. Атайын кызматтын ардагерлер кеңешинин төрагасы Замир Чолпонбаев саясатчыларга укуктук баа берүү маселесин көтөрүшкөнүн билдирди.
Украинада окуялар, анан бизде азыр болот деп аткан митингилер азыр жер жерлерде өткөрүлүп атпайбы? Ошолордун алдын алуу максатында биз ветерандардын атынан ветерандар кайрылып атабыз да. Ошол боюнча бир аз алдын алып бир иш кылып, ушу элге кайрылуу жасап, ошол Украинада болуп кетпей бир аз тынчыраак бололу деген ой менен кайрылганбыз да.
Андан сырткары ушул ардагерлер күч структураларынын ардагерлери 2014 жылы ар кандай нааразылык акцияларга мындай мораторий жарыялоону да сунуштап атат. Бирок буга мындай каршы пикирин билдиргендер бар. Мисалы, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын төрагасы атайын кызматтардын генералы Артур Медетбековдун билдиришинче, Кыргызстанда буга чейин деле мурунку бийликтердин тушунда ушундай ардагерлер болобу же башка структураларбы ушундай каршылык акцияларга карата ушу бийликке каршы пикирди айткандарга байланыштуу мындай кайрылуулар болуп келген деп айтууда.
Кыргызстанда ушу майдан болуп кетет, анан мынау деп эле кыйкырышып чуучубаргандардын бири ушу көбүнчө өкмөт жагынан болгондо көрүнүп атат да. Себеп дегенде коррупциялык деңгээлде өздөрү чоң, ошон үчүн чоочуп атышабы деген да ой пайда болот. Эмне үчүн эле булар чоочуп жанагы дружниктерди топтоп атышат, андан кийин мамда кылып туруп өзүнчө жаңы полктор түзүлүп атат, жанагы суу ата турган машиналар алып келинат, өздөрүнчө чоочуп атышат. Эмнеге чоочуп атат?
Күч ардагерлери ушул өлкөдөгү кырдаалды, мисалы кумтөргө байланышкан бир катар социалдык, экономикалык, саясий маселелерди мындай каршылык акциялар эмес, мындай сүйлөшүү жолу менен чечүүнү сунуштап атышат.
Рахмат Эленора. Эленора Бейшенбек кызынын бул материалын кечки 6:00 толугураак сунуштайбыз. Кече 5 мартта бажы биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин жолугушуусу болуп өттү. Бул аралыкта эгер Кыргызстан биримдикке кирсе, кыргызстандыктар Орусияда каттоосуз 1 ай жүрө алышат деген маалымат айтыла баштады. Бажы биримдигине кирүү жараяны мигранттарга кандай таасир этет? Бул суроого кесиптешим Замира Кожобаева жооп издеп көрдү. Замира айымына, Орусияга барганда каттоосуз жүрүү маселеси буга чейин да сүйлөшүлүп келаткан эле. Эми бажы биримдигине кирүү алдында ушундай маалымат айтылып аткан экен, канчалык реалдуу?
Бирок биз азыр өтө кубанып албашыбыз керек. Өзгөчө биздин Орусияда же башка Казакстанда иштеп жүргөн мигрант мекендештерибиз бул Кыргызстан бажы биримдигине кирсе гана биздин мигранттар, биздин мекендештер Орусияда катоосуз бир ай жүрө алышат деген маалыматта. Азыркы учурда өзүңүз билгендей кыргызстандыктар Орусияда катоосуз бир жума гана жүрө алышат. Мигранттардын өздөрүнүн айтымында иштөө үчүн барган кыргызстандык жаран эгерде ал алгачкы жолу барса өзгөчө мыйзамдуу түрдө катталуучу жайын таап ал жерге каттоого турганча бир жума аздыкларын айтып келишет. Ошондуктан эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе анда бул мөөнөт бир айга узарат деген маалыматты ушул Орусия Казакстанда иштеген мигрант мекендештерибиз интернеттеги социалдык тармактарда кубануу менен кабыл алып жатышат да. Ошондой эле бажы биримдигине кирүү менен кыргызстандык мигранттарга кандай жеңилдик болот деген маселе суроо коюлганда эле биринчи жооп ошол жумуш иштөөгө уруксат кагазын алуу да жараянынан кутулушат деген дагы бир жеңилдик бар. Бул боюнча жаштар бул маселе Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу ДМАга жарыялангандан бери эле талкууланып келатканы белгилүү. Жаштар эмгек жана миграция министринин мурдагы кызматкери, азыр миграция маселеси боюнча эксперт Нурдин Тынаевдин Азатка билдиргени боюнча бажы биримдигине кирүү үчүн 5 этаптык иш чара белгиленген болсо анын ичинде ошол алгачкыларынын бири ошол кыргызстандык мигранттарга кандай жеңилдиктер каралганы.
Мигранттар үчүн жеңилдиктер ошол 5 этапта гана башталат да. Кыргызстан жарандары эгерде ошо Россия, Казакстан же Беларусь мамлекеттерине барып иштейм десе анда алар жалпы жанагы местный жарандар менен эч кандай атайын уруксат албай эле иш эле трудовой контракт менен иштесе болот. Бул биринчи эң негизги жеңилдик ошол. Азырынча бүт процедуралар 5 этаптуу бажыга кириш боюнча процедуралар иштелип жатат. Аягына чыга элек.
Замира айым, буга чейин дагы ушул бажы биримдигине кирип кирбөө маселесинде мигранттарга эч кандай бул жеңилдик болбойт, таасир бербейт дегендей дагы сөздөр айтылып келди эле, анан бул кайдан чыкты?
Менимче бул өткөн жылдын аягында мына 2014-жылдан тартып Кыргызстан бажы биримдигине кирет деген маалыматтар айтылып келаткан тушта ошол Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Москвага барып, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгы козголбосо, каралбаса биз Кыргызстан ушул бажы биримдигине кирүүнү ойлонуп көрөт деген жообунан кийин кандайдыр бир жылыштар болуп аткансыйт. Ошол эле учурда айрым себепчилер Орусиянын ошол Украинадагы окуялардан кийин дагы кандайдыр бир деңгээлде мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн жарандарын өздөрүнө көбүрөөк тартуу аракетин жумшартканын айтып жатышат да. Ошонун ичинде эле мисалы кечээки КМШ шериктештиктин өлкөлөрүнүн жарандарына орус тилин билсе эгер паспортун берүүнү жеңилдетүү боюнча дагы. Анан дагы айтып кетели, 5 мартта бажы биримдигине мүчө Орусия, Беларусь жана Казакстандын президенттери Москвада жолугушуп, мындан аркы ошол биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстердин өнүгүшү тууралуу сүйлөшкөнү кабарланып жатат. Айрым маалыматтар боюнча бул жолугушууда Казакстандын улуттук валютасы теңгенин девальвацияга тушканы жөнүндө да сөз болгон, бирок азырынча так маалымат, ачык маалымат жок. Белгилей кетиш керек, өткөн жылы ошол бажы биримдиктеги Белоруссияда да улуттук валюта девальвацияга учураган, ал эми орус рублун кону дагы арзандап баратканын белгилеген жергиликтүү экономисттер. Айта кетели, өткөн жылы ушул мезгилде $1 30 орус рублу болсо, бүгүнкү күнү ал 37-36 рубльдин тегерегинде. Ошо биздин жергиликтүү экономисттер ансыз деле экономикасы чабал Кыргызстан үчүн бажы биримдикине киргенден кийин бул өтө эле оор болуп калат деп айтып жатышат да. Бул боюнча биз кененирээк кечинде айтып берели.
Чоң рахмат, бул кесиптешибиз Амира Кожобаева болду. Сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүлөрүн угуп атасыз. Бүгүн 6 март, бейшемби, микрофондо Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:14 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Евробиримдик лидерлери Москванын Кырымга аскерий күч киргизүү аракетин талкуулоо үчүн Брюсселде шашылыш жыйын өткөрөт. Ал арада Европа биримдиги Украинага 11 миллиард евро бөлүүнү чечти. Кыргыз тажик чек арасындагы Карамык жана Гүлистан өткөрүү бекеттеринен 2 жакка унаа өткөрүлүп атканы жөнүндө маалымат туура эместигин мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Жалал-Абад облустук прокуратурасы аймактагы мечиттердин ишмердүүлүгүн жана курулуш талаптарына жооп берүү жагын текшерди. Абакта укук коргоочу Азимжан Аскаровго соңку 2 айда дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн анын абалын сурап 400 ашуун бала кат жазды. Бишкектеги улуттук көркөм сүрөт музейинде айылдык сүрөтчү катары таанылган Болотбек Жумакановдун көргөзмөсү өтүп атат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан дагы толугураак таанышып
угаласыздар. Берүүбүздү уланталы эми эл аралык темага. Кезек берсек, Киевде фашисттер башкарууда. Чыгыш Украинадан качкындар Орусияга агылууда, Украинада жөөттөргө каршы зобун зорду күч алды. Православ чиркөөсүнө шек келтиргендер арбыды. Бул ушул күндөрү Орусиянын медиа каражаттары жайылтып аткан жалган маалыматтын айрымдары гана Кремлдин пропагандасы жөнүндө Гүлайым Ашакеевадан уксак.
Мы видим разгул неонацистов, националистов,
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
взглядами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике лидеры националистов.
В близких общинах всего Крыма всерьез обеспокоены.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в
массово пишут рапорты об увольнении.
Прибывает все большее число граждан Украины, которых
обострили.
Сизукандай Украина да чиндыгында эмне болуп жатканы тууралуу так маалыматты алуу кыйла татаал. Орус медиасына кулак салсак, журналисттери, аларга аттуу баштуу жетекчилери кошулуп, Киевти фашисттер башкарууда. Жөөттөргө каршы зобун зордук күчөдү. Украинанын чыгыш тарабында орустар кысымга кабылып, сансыз адамдар үй жайын таштап, Орусиянын чек арасын кесип өтүп жатканы жөнүндө кабардар болосуз. Бирок мындай маалыматтын көбү тастыкталбаган булактардан алынган жалган кабар болсо дагы, өлкө жетекчилеринин расмий билдирүүлөрүндө айтылып, ал Тургай Батыштын айрым медиасына чыгып кетүүдө. Жазуучу жана котормочу Кэтрин Фицпатрик:
мына
ушинтип согуштар башталат. Чындык согуштун биринчи курмандыгы дегендей. Орусия кандай маалыматтар катып жатканын биз көрүп турабыз. Менимче бул өтө чоң жоопкерчиликсиздик. Алар жек көрүүнү жайылтып, элди дүрбөлөңгө салууда. Харьков сыяктуу шаарларда элдер жергиликтүү каналдарды караса дагы Орусиянын каналдарын көп көрүшөт. Анда болсо маалыматтар такталган эмес. Фицпатрик айым айткандай, Орусиянын депутаттары президент Путинге Украинага армия киргизүүгө уруксат берүү максатында жалган маалыматтарга таянса, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде элчи Виталий Чуркин дагы калп айтууга мажбур болду. Коопсуздук кеңешинде элчи Чуркин Орусиянын кадамдарын актоо аракетин көрүп, Украинадагы орус улутундагы жана орус тилдүүлөрдүн жашоосу кооптуу экенин көргөн Кремль карап тура албайт деп айтты. Бирок мунун баары орустар кысымга кабылып жатат деген жалган нерсеге байланган болчу, дейт Фицпатрик айым. Орусиянын маалымат каражаттары Украинанын түштүк чыгыш тарабынан 650,000 киши жыл башынан бери Орусияга келгенин баймабай айтып жатты. Ал эми Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты эки өлкөнүн чек арасында мигранттардын агымы адаттан тышкары болгону эч байкалбаганын билдирет. Орусиянын пропагандалык машинеси жөнүндө жазган украиналык журналист Олег Шинкаренко: Москванын маалымат кампаниясы эки максатты: украиналыктарга каршы жек көрүүнү күчөтүп, орус украин согушуна жеткирүүнү жана Кремлдин агрессиясын актоону көздөөрүн айтат. Шинкаренко Орусиянын тележурналисткасынын мыктысы катары таанылып, өткөн жылдын декабрында мамлекеттик Россия Сегодня каналынын жетекчиси болуп дайындалган Дмитрий Киселев эң калпычы журналист деген атка конгонун кошумчалайт. Украинадагы журналистканын этикасы боюнча комиссия Киселевдин ууландырган баяндары боюнча Москвага арыз кат жолдоду. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Интерфакс агенттигине Крымда Орусиянын номерлери тагылган согуштук техникалардын сүрөттөрүн акылга сыйбаган нерсе жана провокация деп сыпаттады. Министр мырза Крымга куралдуу күчтөр кайдан киргени тууралуу эч маалыматы жоктугун айткандан кийин украиналык журналисттер Орусиянын аскеринин видеосун интернетте жайылтышты.
Почему у вас нет опознавательных знаков? Вы откуда?
Потому что у нас форма такая, с опознавательным
знаком. А вы украинские или российские?
Российские военнослужащие.
Вы российские военнослужащие?
А что делают российские военнослужащие на территории Украины?
Потому что вы не смотрите телевизор.
Кээ бир украиндер Кремлдин пропагандасын шакаба чегип тамашага айлантып алышкан. Маселен, орусча сүйлөгөн орто жаштагы аял бери дегенде 5 түрлүү кабарда пайда болуп, 5 башка маанидеги сөздү сүйлөгөн видео графика чыкты. Бирок кырда ал бычактын изинде курчуп турганда жалган маалыматтын таасири менен күрөшүү, анын масштабын чектөө кыйла кыйын, дейт жазуучу жана котормочу Кэтрин Фицпатрик. Москвадагы көз карандысыз Левада борборунун жетекчиси социолог Лев Гудков азыркыдай күчөгөн пропагандынын негизги максатын мындайча түшүндүрөт.
Это вытеснение любой
пропагандынын эң мыкты жери болуп аткан окуя жөнүндө атаандаш маалыматка бөгөт коюу. Натыйжада карапайым адамдар расмий маалыматты текшерүүгө же бул жалган болуп жүрбөсүн деп ойлоого чама чаркы келбейт. Пропагандынын күчү мына ушунда.
На этом строится собственно эффект пропаганды.
Кремлдин пропагандасы жөнүндө Гүлайым Ашакеева айтып берди. Эми кезек студиянын коногу берүүбүздө бүгүн тиш доктурларынын эл аралык күнү. Биздин конок Нуралы медициналык борборунун жетекчиси тиш доктур Нуралы Базарбаев. Нуралы мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Студияга кош келипсиз, майрамыңыз менен.
Рахмат, кошо бирге болсун.
Мына көп оорулар тиштен башталат эмеспи? Деги эле кыргыздар тиш күтүү, оозун ичин таза кармоо деген сыяктуу алдын алышабы? Негизи
эми азыркы учурда ушу пропагандалар ар кандай телерадио ар кандай кабарлардан берип жатып, жакында эле мына ушу биз Манас студиясынан берип атабыз, ушу тиштерди кантип ооз көңдөйдү, кантип тазалоо жолдорун көрсөтүп, көптөн бери ушул маалыматты берип атабыз. Бергенден бери Кудайга шүгүр элибиздин ден соолугу чыңалып, бир топ ооруларыбызды жеңилдетип, ооруну өнөкөткө айландырбай келип жаткан ооруларыбыз көбөйүп калды да.
Алдын алгандар көбөйгөн турабы?
Ооба.
Анан тишти жок дегенде ошо күнүнө эки жолу жууш керек, жылына эки жолу врач стоматологдорго барыш керек деген эрежелерди билебиз, бирок мындан башка да тишти эртелеп ушу чиритпей жакшы кароонун башка кандай жолдору бар?
Деги эле биз маалыматты айтыбыз келет да, ошо үн алганын баардык уккан элибизге, кыргыз элибизге айткым келет. Ден соолуктун булагы бул ооз көңдөйдөн башталат да. Бул адам баласы ошо түйүлдүккө бүткөн учурда энеге ошол күндөн тартып эненин ден соолугун чыңаш керек да. Ал витаминдүү, жанагы жакшынакай бүт баланста болгон жакшынакай тамактарды жеп, баланын өсүшүнө жардам бериш керек да. Ошол үч айдан баштап ошо адам баласынын биринчи үчүнчү жумадан баштап эле адамдын ооз көңдөйү башталат да. Ошол кезде туура тиштин жайгашышы, жаактын өсүшү, алардын пайда болушу ошол күндөн башталат. Ошол күндө грипп менен оорубаш керек, ар кандай суук чүчкүргөн, ар кандай оорулар менен оорубастан, инфекциялык оорулар менен оорубаса, ошол балага дагы түздөн түз таасир тийет да, эгер ооруп калса. Ошол энени биринчи ден соолугун чыгарышыбыз керек да.
Анан азыр мисалы гепатит, спид сыяктуу кан аркылуу жуга турган оорулар ушу тиш дарылоо учурунда жугат деген кооптоону коркунуч күч да, бул негизи ушул оорулардын жугуу ыктымалдыгы канчалык?
Бул эми чындап айтканда, эгерде тазалыкты сактабаса, бул өтө эле көп кан аркылуу эмнелерди гана жугузбаса болот. Бизде ушул бир одноразовый деп коебуз, бир эле колдонгонго гана болгон инструменттер болуш керек. Ар бир ооруларга жекече инструмент болуш керек, алардын баардыгы таза стерилизация болуш керек. Мына ушунда оорулар жукпайт да. Көпчүлүк жерлерде эми баягы айыл жерлерде болуп калат, кээ бир адамдардын өзүндеги эле врачтардын дагы кээ бирде кетирген кемчиликтер болот. Бир оорунун колдонгон инструментти экинчи ооруга колдонуп койгон учурлар болот, аларды стерилизация жакшы кылбай калган учурлар болот. Мына ушундай учурларда чындап эле жугуп калышы мүмкүн. Ал аябай биздин баарыбыз азыр көйгөй кылып жаткан медиктердин баардыгын көйгөй кылып аткан ушул биринчи вопрос болуп жатат. Ал тууралуу өтө катуу азыр санитардык эпидемиологиялар аябай катуу иштеп атышат, туура кылышат. Мына ушундай натыйжада биз жакшылыкка жетебиз деген оюбуз бар.
Азыр ушу балдар арасында тиш оорулары көбөйгөнү дагы айтылып атат да, анын себеби эмнеде?
Эми балдарды биз убактысында, ата эненин убактысы да жок да, көп үй бүлөнү карап көрсөңүз, балдары көп, аларга көңүл бурган убакыт жок, азыр баардыгы эле оокат, тамак аш, күнүмдүк тамак ашты табыш керек, алардын карын тогуш керек, алардын ден соолугуна көңүл бурганга азыраак убакыт бөлүп атабыз да. Айрыкча энелерге айткым келет да, эгерде мүмкүн болсо ушул үч жаштан тартып адам баласынын тишин акырындап жууй башташыбыз керек да. Тиштерди жанагы щетка менен биринчи үйрөтүп, андан кийин дракоша жана кичинекей тиш пасталары менен акырындап жууп, балдарды үйрөтүп ошого көндүрсөк, ошондо биздин ден соолугубуз чыңалат. Мына деги эле азыркы учурда эмнелер көп, эликсирлер көбөйдү. Деги эле ар кандай ушу жана суюктуктар көп, ошолор менен биз чайкатышыбыз керек. Алардын баардыгын кылбайбыз, бизде өзүбүздө турган ошо жаратылыштан эң бир пайда болгон мына кочкор тузу, шамшыкал атабыздын туздарынын суулары, бул өтө пайдалуу да, микроэлементке дагы бай, ден соолукка да пайдалуу да. Ошо тиштерди жуугандан кийин алар менен чайкап койсок, как эликсир катарында бул Кыргызстанга аябай байлыгыбыз чоң да, ушул жардам берет.
Анан жогоруда жугуштуу оорулар жөнүндө айтып кеттик, ошону мисалы бир адам барса, мунуңуз жуулганбы же болбосо жаңы пайдаланып атасызбы деп эле сураш керек турбайбы, коркпой эле?
Азыркы учурда дарыгерден туура эле сын эле ачыгын эле айтыш керек. Эгер мүмкүн болсо ар бирине айтып же жакпаса, эгер туура эмес чындап эле көзүнө убедиться этип, ошо чындап эле врач дарыгерибиз бир колдонгон инструмент экинчиге колдонсо, андай кишилерге даже керек болсо атайын жалобаларды жазып текшерүүгө буйрук берсе болот.
Анан тиш дарылоо кымбаттап атат, анан ошого карабай ар кайсы жерде клиникалар көп ачылып атпайбы дарылоочу? Булар канча деңгээлде ишенсе болот?
Эми азыркы учурда ушу баягы жамгыр жаагандан кийин эле коз карынды батырап чыгат го. Ошондо болуп эле клиникалар көп чыгып атпайбы? Ар бир клиника бул үстүндө мен ойлойм да, мен баягы чыныгы жүрөгү менен иштеген адамдар мунун ичинде кандайдыр бир процентке мен айта албайм, эми 100% деп айтпайм. Чыныгы жүрөгү менен иштеген, таза иштеген, эл үчүн, жерим үчүн, ден соолугу үчүн деп кам көргөн врачтар аз эле да. Ал айрыкча коммерциялык түрүндө көп ачылып кетти. Бул тиш деген ар бир оозубузда 32 тиш болсо ошонун жок дегенде биринден экиден ар бир адамдын ооруйт да, ошондуктан аларга сөзсүз кабылданып атышпайбы.
Анан сиз ушул укол бербей туруп тишти дарылаган дарыгер катары дагы белгилүүсүз да, мунун коркунучтуу кооптуу жагдайы жокпу?
Ушул учурга чейин мына биз иштегенден бери биз бир дагы жаман учурду жолуктурган жокпуз. И болбой эле койсун, кудай сактасын, андай болбой эле койсун. Бул бир гана түздөн түз пайдасы бар гана жакшылык нерсе экен. Бул кудайдын берген нерсеси экен да.
Сиз жакында ушу Швейцарияга барып форумда сыйлык алып келген экенсиз. Бул эмне сыйлык? Кыскараак айтып
кетсеңиз. Бул ушул эл аралык 5 өлкөнүн ичинде болгон ушундай атаандаштык менен чыккан кайсыл ишкана, кайсыл врачтын дарыгерлик бир кандайдыр жөндөмдүгү бар болсо ошонун ичинен тандалган врачтардын ичинде конкурс болот экен. Ошол конкурска катышып Швейцарияда Женева шаарында атайын ошол врачтардын жана жол куруу, үй салуу, ушундай инновационный техника, фармация боюнча 5 бөлүк боюнча ушундай конкурс болот экен. Ошол конкурска бирден бир болуп өтүп Кыргызстандан биринчи болуп гран-при деген медициналык кызмат боюнча деген ушу гран-прини алып келдим, кудайга шүгүр. Бул элибиздин, жерибиздин, Кыргызстандын байлыгы деп ойлойм.
Азыр тиш ооз көңдөйүндө кандай оорулар көбөйүп атат?
Эми айрыкча азыр өнөкөт ооруларыбызды бизде кичине азайып калды. Айрыкча эми азыркы учурда ушу карабай койгон кээ бир ата энелер балдары шишип тиштери жаак оорулары, өнөкөт оорулары кээ бир жаштардыкы көбөйүп атат. А улуулар болсо акыл эсибиз баардыгыбызга тунук келип уже көптөгөн информацияларды алып алар алдын алып атышат да, мен ошого ыраазы болуп атам.
Демек жаштар көбүнчө карабай турбайбы?
Жаш балдар ушу мектеп учурунда, мектепке чейинки жаш балдарыбыз көбүрөөк болуп атат да ооруларчы. Улгайган же болбосо орто жаштагылар баары түшүнүп тиштин эмне кереги бар экенин баары билишип уже тиштерин карап атышат, өтө жакшы деп ойлойм бул.
Чоң рахмат. Негизи сулуулук дагы ушул ден соолук дагы тиштен башталат дейт эмеспи? Биздин студиянын коногу Нуралы медициналык борборунун жетекчиси, тиш доктору Нуралы Базарбаев болду. Сизге ыраазычылык. Дагы бир жолу майрамыңыз менен.
Рахмат.
Эми спорт жаңылыктарына орун беребиз. 6 мартта Азербайжан өлкөсүндө бокс боюнча жибек жолу эл аралык турнири улантылды. Мында кыргызстандык мушкерлер да мүрөт алашууда. Эл аралык футбол федерациясынын президенти Йозеф Блаттер Кыргызстанга расмий иш сапары менен келет. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеш сунуштайт.
Эл аралык футбол федерациясынын президенти Йозеф Блаттер Кыргызстанга расмий иш сапары менен келет. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов билдирди.
Официалдуу бир күндүк визит менен бул ФИФАнын делегация келет. Эң башында президент, ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер Кыргызстанда бул федерациянын президенти менен секретариат менен жолугушат. Анан дагы биздин Кыргызстандын өлкөсүнүн президенти менен Алмазбек Атамбаев менен да жолугушат.
24 мартта ФИФА президенти Блаттер Бишкекке келери күтүлүүдө. Ал өлкө жетекчиси Алмазбек Атамбаев менен жолугуп футболду өнүктүрүү маселелери талкууланат. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Англиянын футбол премьер лигасы менин сыйкырдуу футболду алым аттуу биргелешкен долбоордун үстүндө иштөөдө. Долбоордун демилгечисинин бири Айгерим Сабыралиеванын айтымында иш чаранын максаты футболго жаштарды тартуу. Ал үчүн салттуу эмес жана чыгармачылык мамилелерди өнүктүрүү болуп саналат. Биринчи этапта 21-22 мартта ар кандай боектор менен дубал беттерине сүрөт тартуу фестивалин өткөрүү пландалууда. Анда граффит чеберлери футбол федерациясынын айымдар футбол арена дубалына футбол дүйнөсүн чагылдырган ар кыл сүрөттөрдү тартышат. Ошондой эле экинчи этапта ушул эле аянтчада футболдук жаз демилгеси менен 9 жашка чейинки балдар арасында турнир өткөрүү пландалып жатат. 6 мартта Таиланд өлкөсүнүн Бангасайын шаарында оор атлетика боюнча уландар арасында Азия чемпионаты улантылып жатат. Мында Кыргызстандын намысын 4 балбан коргоп жатышат. 52 кг салмакта Искендер Саламатов 14-орунга, 56 кг салмактагы Кадырбек Айтбеков менен 62 кг салмактагы Манас Стамалиев 9-орунга илинди. Бул Азия чемпионатынын жыйынтыктары боюнча жеңишлерге быйыл жайында Кытайдын Нанкин шаарында өтө турган жаштардын жайкы 2-олимпиадасына жолдомо ыйгарылат. Ошондой эле 6 мартта Азербайджандын борбору Бакы шаарында бокс боюнча жибек жолу эл аралык турнири улантылып жатат. Мында өлкө намысын 6 спортчу коргоп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн бокс федерациясынын президенти Абдывахыт Халмурзаев маалымдады.
Азербайджан өлкөсүндө жыл сайын өткөрүлүп турат. 6 балабыз кетти. Бул жерде мындай курама команданын биринчи номерлери деле бар. Мына Кыргызстандын акыркы чемпионатынын жеңүүчүлөрү бул Осмонов, Фламимекулу, Акжол деген 5-инде башталып 10-чу мартта жыйынтыкталат.
Спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссеру Максат Акматжан уулу болду. Эфирден кайра жолукканча аман туруңуздар.